La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Iorgulescu, gazda dumneavoastră. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre relațiile de familie, despre modelul pe care îl găsim în Cuvântul lui Dumnezeu și am analizat primele 12 versete din capitolul 4, astăzi vom continua să studiem a doua parte acestui capitol, de la versetul 13 până la versetul 18. Vom vorbi despre sfatul pe care l-a dat Apostolul Pavel credincioșilor din Tesalonic și învățătura valabilă și pentru noi cei de astăzi. Vom vorbi, deci, astăzi despre revenirea Domnului Iisus Hristos și evenimentele care preced revenirea sa. Spun bun venit invitațiilor noștri pe care sunt convins că deja îi cunoașteți, domnul sociolog Octavian Chiseliță.
Bun regăsit.
Bun venit în emisiunea noastră. Domnului pastor Florian Cârnu.
Bun găsit.
Bine ați venit. Domnului pastor Andrei Geantă. Bun venit în emisiunea noastră. Și domnului pastor Florian Ristea.
Bun găsit.
Versetul 13 spune în felul următor. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Dacă în prima parte a vorbit despre sfințire, despre imoralitate, care este subiectul pe care îl tratează în acest pasaj Apostolul Pavel?
Mă rog. Subiectul pe care îl tratează în acest pasaj este starea oamenilor care au murit, mai ales a celor credincioși, așa numita categorie morți în Hristos. Existau diverse opinii cu privire la ce se întâmplă după momentul morții și existau chiar puncte de vedere diferite în cadrul comunității creștine din Tesalonic cu privire la cei care au murit. Aceste puncte de vedere, unele nebiblice, produceau deznădejde, produceau întristare și Apostolul Pavel le scrie pentru a corecta aceste lucruri în cadrul comunității creștine din Tesalonic.
Dar care era ideea generală a timpului respectiv? Ce se întâmpla cu omul când murea? Ce era moartea? Cum vedeau ei moartea în perioada respectivă?
Se pare că pentru ei, pentru credincioșii din Tesalonic, speranța supremă era reîntoarcerea pe pământ a Domnului Iisus Hristos pentru răsplata finală.
Iar și era un lucru rău că își doreau...
Nu, era foarte bine. Numai că legat de această revenire, de acest eveniment, mai erau alte evenimente implicite, cum ar fi învierea morților, cum ar fi cine o ia înainte, cei vii sau cei morți, vom fi despărțiți, vom fi împreună, chestiuni care și astăzi ating inimile sensibile ale oamenilor. Cu precădere, ei se preocupau de întrebarea, vom mai fi împreună cu cei dragi ai noștri sau cei care sunt în viață la venirea Domnului Iisus Hristos vor merge cu El la ceruri, iar ceilalți vor fi înviați, dar vor rămâne pe pământ. Asta era problema lor.
În cultura greacă era întâlnită învierea? Credeau în înviere?
Nu, era ceva cu totul străin, pentru că în lumea greacă se credea în nemurirea sufletului, exista Hadesul sau infernul, unde morții erau ca niște umbre și care trăiau o altă existență, un alt fel de existență acolo, sub pământ. Așa cum se poate întâlni în mitologia greacă. Iar ideea învierii trupești, ideea învierii fizice, era una cu totul și cu totul nouă, pe care ei trebuiau să o asimileze, iar Apostolul Pavel, așa cum a spus și colegul meu, Florin, a simțit nevoia să completeze informațiile pe care nu a apucat să li le ofere în totalitate cu ocazia vizitei sale scurte.
Evreii credeau în înfiere?
Unii de alții, ba.
Deci nici ei nu aveau același.
Da, erau și împărțiți, se pare că, după cum erau opțiunile liderilor politici, fariseii credeau în învierea morților, iar și erau liderii religioși, saducheii, liderii politici ai vremii, nu credeau în așa ceva.
Pavel era fariseu.
Deci credea.
Și era ușor lui să...
Nu doar
să
atât, spune. Dar Pavel
dar,
era...
Dar, scuzați-mă, dintre saducheii era ales marele preot.
Sigur, numai că între timp se întâmplase ceva cu Pavel. El îl cunoscuse pe Domnul Iisus Hristos în mod direct, în mod...
Cel înviat.
Da, cel înviat. Da. Și nu mai credea în înviere pe baza formației sale de fariseu, ci pe baza unei experiențe pe care o avusese cu Domnul Iisus Hristos, cel înviat.
Vă rog.
În versetul acesta, deja apostolul Pavel introduce doctrina biblică, cea corectă, și rezolvă, cel puțin pentru noi, comentatorii sau cititorii de astăzi, zice, în legătură cu cei care au adormit. Deci, în Sfânta Scriptură, nicăieri nu se vorbește despre suflet nemuritor. Despre suflet sunt sute de referințe, dar nicăieri nu găsim sintagma aceasta, suflet nemuritor.
Ca la greci.
Ca la greci, sigur că da. Și sigur că doctrina creștină, influențată de filozofia platoniană, a tot introdus, nu de la Augustin, citirea, apoi Toma d'Aquino și la noi, nu, prin filierele din răsărit. Și sigur că acum toată lumea crede că noi avem un trup care va putrezi, dar avem un suflet.
Dar care... sunt anumite pasaje biblice folosite pentru susținerea.
Da, vom întâlni și aici. Vom întâlni și aici. Se dezvoltă lucrul acesta. Și vedeți, e aceeași mare, cum să o numim noi, amăgire. Ca în Eden, Domnul a spus așa, în momentul în care veți păcătui, veți muri. Iar cel rău, prin intermediul mediumului, a șarpelui, a spus, nu, veți trece într-o stare superioară. Veți cunoaște, aici a spus corect, binele și răul. Dar faptul acesta că oamenii se lasă păcăliți de atunci și până astăzi, este catastrofal pentru mântuirea oamenilor.
Spuneți-mi, vă rog, ce se întâmplă când omul moare? Vă rog.
Are loc un proces invers decât acela de la crearea omului. Dacă pe primele pagini ale Scripturii citim că Dumnezeu l-a modelat pe om din țărâna pământului și apoi s-a aplecat asupra lui și a suflat în nări suflare de viață, iar omul s-a făcut astfel un suflet viu, când omul moare, se întâmplă procesul invers. Sufletul viu, adică omul având și corp și materialitate, sufletul viu, cum suntem noi aici, 5 suflete vii în platou, sufletul viu moare, corpul se descompune și devine din nou țărână, cum a fost la început, în timp ce suflarea de viață care a venit de la Dumnezeu se întoarce la Dumnezeu.
Și ce este suflarea de viață?
Suflarea de viață nu putem să explicăm în mod științific și detaliat ce este.
Nu este acea parte nemuritoare din om?
O vedem doar pusă în evidență când omul respiră suflarea. Își dă ultima suflare, își dă ultima respirație. Și după aceea nu mai respiră, a murit. Însă cu siguranță că nu este o parte care să rămână conștientă de sine și după moarte. Pentru că suflet viu este omul având și corp. După ce suflarea de viață a fost pusă de la Dumnezeu în nările lui Adam, țărâna a devenit un suflet viu. Suflet viu are și corp.
Și domnul Tavian a spus că doarme. Moartea mai este numită somn. Ești conștient în perioada respectivă?
Somnul este doar o metaforă pentru a trimite la o înțelegere mai ușoară a stării omului în moarte. Nu înseamnă că omul mort are vise, de exemplu, așa cum are un om care doarme. Nu, ci se referă la absența conștienței, a trecerii timpului, pentru că altfel am ajunge la concluzii aberante. De pildă, în Sfânta Scriptură se spune că și animalele au același suflare ca și omul. Acum, nu ne imaginăm că există și spirite de animale, da, sau există un rai al animalelor, da, și un iad al animalelor.
Da, raiul câinilor. Da.
Sigur că
tot
da.
Că ți-a ajuns în rai.
Da, da. Un film animat.
Da. Da.
Și atunci, de unde această idee întâlnită în creștinism? Doar de la filozofii greci? Pentru că vă pot da un pasaj din Scriptură. Pilda pe care Mântuitorul o spune despre bogatul și săracul Lazar. Și unul și altul au murit și acolo nu spune că au adormit, ci unul se duce în sânul lui Avram și bogatul ajunge, dar nu în sânul lui Avram, și cere permisiunea lui Avram să-l trimită pe Lazar, să-și moaie degetul și să-i pună apă. Cum înțelegem atunci?
Fiind vorba despre o pildă, despre o parabolă, ea trebuie să rămână doar o parabolă, la sfârșitul căreia este o concluzie sau o morală, o lecție. Nu înseamnă să luăm elementele ei și să le transpunem în realitate ca și cum ar avea corespondent cu anumite situații reale. Nu. Este doar o parabolă prin care Mântuitorul a vrut să transmită un adevăr.
Și care ar fi adevărul acestei parabole?
În orice caz, nu cel că omul este nemuritor sau că cei buni se duc în sânul lui Avram și cei răi se duc într-un loc al pedepsei, ci Mântuitorul cu această ocazie vrea să transmită o altă idee, și anume, ilustrând această diferență între cei doi, vrea să sugereze celor vii că modul în care trăiesc în prezent influențează
destinul
veșnic. Acum, ar fi la fel de ușor să luăm poveștile lui Creangă despre iad, despre Ivan Turbincă și elementele de acolo și să le transpunem în realitate, crezând că Ivan Turbincă chiar a ajuns la poarta iadului, a intrat acolo, a dănțuit cu lăutar, cu vodchi și cu ce mai era pe acolo, da? Și că nu i-a plăcut în rai, pentru că nu erau acele elemente. Nu, sunt doar parabole prin care putem să extragem un anumit adevăr, o anumită învățătură.
Dar ce prezintă apostolul Petru în întâia sa epistolă, capitolul 3, când vorbește de Mântuitorul care s-a dus, s-a coborât?
Închisoarea sufletelor. Așa este. Aș vrea să amintesc una sau două reguli de interpretare corectă a Sfintelor Scripturi.
Reguli de hermeneutică.
Normal. Deci, în momentul în care avem de-a face cu niște adevăruri care sunt capitale, adică e vorba de viață și de moarte, Bunul Dumnezeu n-a lăsat scris doar într-un singur loc și cumva ermetic, cumva cifrat acolo, un anumit adevăr și noi ne luăm de acel pasaj și în funcție de acel pasaj ne facem o doctrină. Am spus că în nenumărate locuri, în sute de locuri se vorbește despre suflet. Și nu despre unul nemuritor, ci despre unul muritor. Omul piere. Ceea ce este din țărână se întoarce în țărână, elementele acelea fizice, chimice care sunt, se duc acolo, iar ceea ce este principiul de viață pe care l-a lăsat Dumnezeu, el și-l retrage. Deci unul dintre principiile de interpretare este că Dumnezeu a lăsat în nenumărate locuri în Sfânta Scriptură ca acel adevăr să reiese de acolo, să izbucnească de acolo. Iar alt principiu de interpretare este să nu rupem cumva din context niște cuvinte sau niște propoziții care vor să ne susțină părerile noastre sau doctrina noastră și după aceea să ne facem din ea Evanghelie.
Adică vreți să spuneți, când 100 de texte vorbesc într-o direcție și un text vorbește în altă direcție,
este, și eu îl iau pe acela și din acela îmi fac o doctrină. Și fiind un lider...
Care ar fi avantajul unei astfel de doctrine a sufletului nemuritor, a faptului că cei buni ajung în rai după ce mor și cei răi ajung în iad?
Pot reveni puțin la întrebarea anterioară.
Sigur, cu la Petru.
Întâi Petru. Voi cita textul 1 Petru 3 cu 18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei neregiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fusese răzvrădit odinioară, când lungă răbdarea lui Dumnezeu e cunoscut mai departe. Observăm că atunci când se amintește despre activitatea Domnului Hristos, aceasta nu apare între momentul morții și al învierii, ci după înviere. Deci, El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh. Și apoi se spune că în acea stare de înviat în Duh a fost, mă rog, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Deci, în niciun caz, indiferent, și e adevărat că sunt multe interpretări, e un pasaj dificil acesta, însă tema nu este ce a făcut Domnul Hristos între momentul morții și al învierii, ci, dacă este să fim fideli textului, discuția are loc după înviere. Adică felul în care a înviat Domnul Hristos, în ce natură a înviat, cum era trupul învierii, și putem apoi să discutăm dacă în aceeași formă a fost prezent în timpul potopului, în timpul antediluvian și așa mai departe. Dar în niciun caz nu este vorba despre momentul între moarte și înviere, ci apare clar, a fost înviat. Trecerea în împărăția lui Dumnezeu sau așa nu se face în momentul imediat următor morții, ci prin înviere. Este învățătura clară a Bibliei în foarte multe pasaje.
Mă întorc acum la întrebare. De ce ar fi susținut o astfel de idee? Buni în răi, răi în iad. Și nu ceea ce ați spus până acum, că atunci când ai murit, nu mai știi nimic și ca un somn. Vă rog.
Apostolul Pavel se confruntă de data aceasta cu una dintre doctrinele specific creștine și biblice, sau cu încălcarea ei, sau cu denaturarea ei. Dacă familia, de exemplu, subiectul anterior din epistolă, familia se mai regăsea și în alte culturi, nu doar în cultura ebraică, creștină, iudeo-creștină. De data aceasta, în toate celelalte culturi, întâlnim o anomalie în ce privește înțelegerea stării omului în moarte. Doar în cultura ebraică și iudeo-creștină înțelegem corect, pe baza Bibliei, adevărata stare a omului în moarte. Cred că ceea ce se întâlnea în Tesalonic era tocmai consecința culturii vremii în mijlocul cărora oamenii trăiau, care îi penetrase și ei luaseră ceea ce primiseră, moșteniseră din cultura lor.
Era normal că aveau aceste întrebări. Bun, noi îl așteptăm pe Hristos, el nu vine, întârzie, persoanele noastre dragi mor, ce-o fi cu ele? Unde se duc? Și Pavel dă răspuns la această neliniștea lor, vă rog.
Aș vrea să spun că nu trebuie neapărat să fii cunoscător al Sfintelor Scripturi ca să-ți dai seama ce se întâmplă cu omul când moare. Toți cei prezenți de aici am fost la mormântări. Am și vorbit acolo, ne-am și rugat, am mângâiat și am încurajat pe cei de acolo. Am participat la anumite situații dintre acestea tragice în care oamenii sunt desnădăjduiți. În mod subconștient, ei își dau seama că odată cu acele lopeți de pământ care vor acoperi sicriul, pentru respectivul totul s-a terminat. Pentru că dacă el ar trece cu sufletul într-o stare superioară și acolo unde s-ar duce, ar fi fericit și din când în când ar mai veni pe la fereastră, pe la streașina casei, sau s-ar bucura că îi dăm de mâncare, că îi dăm de băut, că facem pentru el acte de caritate, ar fi mâncăiați. Dar oamenii în momentul acela când conduc pe ultimul drum, pe cel drag sau dragă, și cu pământul acela care se așează peste acesta, își dau seama că totul s-a terminat. Deci nu trebuie neapărat să fii teolog sau să fii foarte bun cunoscător al Sfintelor Scripturi. Chiar viața te învață în Sfânta Scriptură și tot Apostolul Pavel spune că în noi se găsesc legile acelea și cei care au lucrat după legi vor fi judecați după legi, iar cei care au lucrat nu după legi, ci după legile naturii și ceea ce au învățat de la moșii și strămoșilor vor fi judecați după acele legi. Deci oamenii însuși înțeleg lucrul acesta.
Mai există și un simț de dreptate pe care l-au oamenii și care îi determină să clasifice uneori în bun și răi sau să gândească în termen de răsplată. Unii, adică cei buni, vor fi răsplătiți într-un fel, alții, respectiv cei răi, în alt fel.
Și Biblia vorbește despre o răsplată pe
evident,
care o dă Dumnezeu.
Evident, și asta este o realitate biblică. Însă, cred că problema în discuție are de-a face și cu ceea ce se numește afectarea caracterului Dumnezeu. Pentru că dacă fie atunci, fie de-a lungul istoriei sau astăzi, considerăm că există un iad în care se duc unii și sunt chinuiți și că lucrul acesta va dura veșnic, imaginați-vă ce
fel de Dumnezeu?
Fel de Dumnezeu ar fi acesta. Cum și-l imaginează oamenii pe Dumnezeu. Ca să nu ajungi în iad, trebuie să asculți de Dumnezeu. Da?
De frică.
Deci, iată, dispare libertatea de alegere, dispare iubirea ca motivație și atunci unde se ajunge? Tesalonicenii nu aveau doar problema referitoare la moarte, la a doua venire. Cred că era și aceasta una foarte importantă și de fond. Anume că era distorsionat caracterul lui Dumnezeu în momentul în care s-ar fi încrezut în doctrinele sau învățăturile care circulau în mediul grecesc, pentru a vedea, iată, cât de mult ne influențează mediul în care trăim. Și de atunci încoace s-a tot vorbit și tot vorbește despre aceasta.
Încolo de partea teoretică, așa, și influența greacă de care am discutat în dezvoltarea doctrinei acesteia nemuririi sufletului, cred că un rol important în răspândirea ei și adoptarea ei l-a jucat și dorința omului de a primi mângâiere atunci când trece prin suferința aceasta despărțirii. Și Biblia oferă o mângâiere, cea pe care vom discuta, învierea. Însă omul a găsit o cale mai rapidă, și anume atunci când familia este îndurerată, este mai simplu a spune, știi, persoana respectivă care a decedat acum este în ceruri, acum ne privește de acolo, acum se bucură, adică este într-o stare superioară și de bine. Și tot în sensul acesta al dorinței de a încuraja pe cei care trec printr-un astfel de moment, cred că a fost și promovată cealaltă idee a faptului că și după moarte încă se mai pot face anumite schimbări. Am asistat de curând la două înmormântări.
Cumva să-i ajuți pe cei dragi.
Exact. Încă te poți ruga pentru ei, încă poți să mai faci ceva, astfel încât să li se schimbe soarta dacă ei au, în timpul vieții nu l-au căutat pe Dumnezeu, totuși mai sunt șanse.
Zic unii.
Și bineînțeles, acesta este motivul pentru care s-a dezvoltat atât de mult cultul morților chiar în religiile creștine.
Ați întrebat ce avem de câștigat sau ce avem de pierdut. În momentul în care cel rău vine și îți spune, de fapt, tu nu mori. Așa cum spunea colegul Andrei anterior, tu te duci într-o stare mai bună sau dacă anumite lucruri n-au fost rezolvate, le rezolvă alții, el vrea să ne prindă momentul morții nepregătiți. Pentru că dacă eu trăiesc cu ideea aceasta că, de fapt, n-am să mor, da, trupul acesta păcătos, așa cum este, se va duce acolo unde se va duce el în țărână, dar de fapt eu sunt nemuritor pentru că Dumnezeu a pus în mine o părticică de dumnezeire. Iar eu, având o relație cu el, mă îndumnezeiesc din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult și la un moment dat nu mai pot să mor. Nu?
Ajung ca el, ca Dumnezeu.
Sigur că da.
E filozofică, nu biblică.
Spunem ce avem de câștigat noi, considerând moartea ca un somn și după aceea revenirea la viață, la porunca Domnului Iisus Hristos, când va reveni a doua oară, sau ce au oamenii în general de pierdut. Deci oamenii au de pierdut propria mântuire. Pentru că dacă tu nu te-ai pregătit și nu ești pregătit ca să, spunea Churchill, sunt pregătit să dau ochii cu creatorul meu la o vârstă venerabilă. Nu știu dacă eu aș avea curajul să spun așa ceva. Da? Deci au de pierdut. Pierd propria viață.
Încetul cu încetul am ajuns de fapt la esență. Nu doar gândurile oamenilor sunt cele care au filozofat și au scos această doctrină a nemuririi sufletului. Ea este indusă de către cel rău. Este un plan, o gândire programată, pentru că el urmărește ceva.
Aceeași minciună ca la început.
Aceeași minciună, nu veți muri. Și iată că au murit și Adam și Eva și generații după generații. Urmărește ca în spatele diverselor manifestări, duhurile celor morți sau alte manifestări pe care le inventează, să se ascundă el și oștirea lui de îngeri căzuți. Aceasta este, de fapt, miza. Și de aceea doctrina aceasta se întâlnește la toate popoarele, pentru că urmărește toate ca pe formele. Toți să-i țină în această
neștiință
și în acest întuneric înrobitor.
Versetul 14 și 15. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Hai să citesc și în continuare. Căci însăși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Versetul 14 spune, credem că Dumnezeu va duce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Vă rog.
Vreau să subliniez că sunt două doctrine care se exclud reciproc, nemurirea naturală a sufletului și învierea. Dacă nu mor și au o nemurire naturală, ce rost mai are învier? Nu mai are niciun rost, sunt deja vii, sunt deja în rai, deci doctrina învierii e un nonsens pentru cei care cred în nemurirea naturală a sufletului, așa cum de fapt am văzut la reacția grecilor când a ajuns la subiectul acesta.
Au început să râdă.
În Atena.
Da, o să te ascultăm altă dată cu privire la asta. Asta e, deja e un nonsens, așa ceva. Păi cum? Duhurile oricum trăiesc. Dar dacă credem ceea ce spune Scriptura, că omul când moare, moare și nu mai există nici suflet, nici
duh, îl aduce Dumnezeu din cer sufletul acela, ca să-i dea trup.
Dacă el este în fericire acolo, de ce să-l mai întoarcă pe pământ, în ce cadru?
Așa se spune.
Așa interpretați expresia aduce deci înapoi?
Împreună cu Iisus pe cei ce au adormit. Nu eu o interpretez. Da. Că da, eu personal cred altfel.
Provocați.
Da, provoc la discuție pentru cei care ne
urmăresc. Aceasta era atitudinea grecilor, dar ce ați zice despre o situație în care un creștin sau niște creștini ar avea o asemenea atitudine? Deci oameni care s-au născut.
Păi 90% dintre ei, 90% dintre creștini cred așa, în nemurirea sufletului.
Vă pot spune
și
pot relata
un pasaj din Apocalips, sufletele care stau sub altar și strigă.
Dar până nu când, vorbim aici despre creștinii care citesc Biblia și care își pun întrebări la textele biblice, vorbim despre creștinul de toată ziua sau creștinul născut într-o țară creștină și care are acest statut doar pentru că s-a născut într-o țară creștină. De pildă, vă pot relata o situație pe care am trăit-o personal și care m-a uimit și datorită acestui fapt mi-aduc aminte atât de ușor. Eram la o înmormântare, vorbeam despre speranța creștină a învierii, citeam aceste texte pe care dumneavoastră le-ați menționat aici și din auditoriu, din cei strânși în jurul sicriului, un cetățean care de altfel părea respectabil, părea un om înstărit, s-a trezit vorbind cu voce tare, spunând, eu nu cred, domnule, așa ceva. Adică omul acesta a reacționat la predicarea mea, la vorbirea mea despre subiectul învierii, spunând că el nu crede așa ceva. Vă rog să mă credeți că tare ispitit am fost să-l întreb, sunteți creștin? Probabil că s-ar fi simțit jignit dacă l-aș fi întrebat, ești creștin? Pentru că evident ar fi spus, da, cum să nu fiu creștin? Dar iată, sunt creștini care nu cred în învățătura despre înviere. Și cine mai miră despre greci, care aveau alte filozofii și alte...
Și potrivit Scripturii, ce se întâmplă cu cei ce au murit când va veni Domnul Hristos? Pentru că am spus că nu sunt nici în cer, nu sunt nici în iad, ci sunt în pământ.
În stare de inexistență.
Sunt în pământ, acolo
putreziți,
unde au fost îngropați.
Dispăruți. Da. Inexistență înseamnă nimic.
Da. Când ne gândim și la cei care au murit acum mii de ani. Da. Ce se va întâmpla?
Ați adus în discuție anterior o idee, și anume că Dumnezeu totuși păstrează ceva și nu sufletul respectivului. Păi noi ca oameni suntem în stare pe un chip, cât arată un chip? Câți centimetri are? Că poate nici nu are un centimetru pătrat. Să băgăm memorie în el și să băgăm biblioteci întregi în el și să îl ținem și când vrem să ne aducem aminte, îl conectăm și ne apar imaginile sau ideile sau ce am vrut să păstrăm noi. Atunci Dumnezeu care zice și se face nu va fi în stare să aducă la viață acea personalitate a acelui creștin care a murit în credința revenirii lui?
Bun, vă rog. Mulțumesc.
Ați pus întrebarea ce se întâmplă cu cei ce mor. Să specificăm că nu toți vor învia la revenirea Domnului Iisus Hristos și cei ce au adormit în Hristos.
Ce înseamnă să adormi în Hristos?
Adică au avut o relație cu El, au încheiat un legământ cu El înainte sau cel puțin au avut o relație strânsă cu El, L-au cunoscut pe Iisus Hristos, au prețuit jertfa Lui, au trăit în asemănare cu Domnul Iisus Hristos.
Sau... E valabil cei ce au adormit în Hristos de la moartea sa până în zilele noastre? Sau și la cei care
e valabil cu privire la toți oamenii care au trăit și înainte.
Păi nu L-au cunoscut pe El.
Nu L-au cunoscut în modul în care îl cunosc, e adevărat, oamenii care au trăit după Hristos. Însă
au crezut.
În poporul evreu aveau cunoștința unui Mesia care va veni. Și găsim, de exemplu, în cartea lui Iov, un cuvânt al acestui personaj care zice: eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntru meu. El spera că va veni ziua când Mesia se va coborî, răscumpărătorul, pe pământ și cei morți vor învia și va avea parte să-L vadă. Iată că, deci și în timpurile Vechiului Testament, cei care au cunoscut adevărul biblic, fie în formă scrisă, fie pe cale verbală, au avut această înțelegere despre Iisus Hristos, care îi va aduce la viață.
Deci cei care sunt considerați de Dumnezeu credincioși, El îi va învia.
Corect.
Îi va învia doar pe cei ce au fost puși în pământ sau și pe cei care au fost arși, ce au murit în mări,
pe
în
toți.
Oceane. Deci la Dumnezeu
sau au fost arși pe rug, cenușa aruncată într-un râu și râu a dus-o într-un fluviu și fluviu în ocean și așa mai departe.
Luceafărul de dimineață.
Da. Mai mulți. Și Ian Hus a avut parte și Ieronim de aceeași soartă. Aș vrea să mai precizez un aspect care a fost întrebat de dumneavoastră mai devreme. Când vor fi aduși împreună cu Hristos, nu din cer, ci din moarte. Pentru că iată ce zice aici textul. Dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Deci cum El a murit
garanția,
și a înviat,
garanția.
Același proces îl parcurg și cei care au murit și ei vor învia. Nu vor fi aduși din cer.
Și mai face o completare aici. Textul spune: noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor adormiți. Deci problema în discuție în niciun caz nu era ca cei adormiți să fie înaintea celor vii la venirea Domnului Hristos împreună cu Domnul. Ci problema era nu cumva cei adormiți să nu mai aibă parte de întâlnirea cu Domnul. Adică noi cei vii să ne întâlnim cu El și cei adormiți să rămână undeva într-o situație inferioară. Și acum Apostolul Pavel îi liniștește: stați liniștiți că și vii și morții împreună ne vom întâlni cu Domnul. Nu e o problemă. Deci în niciun caz nu se pornește de la premisa că cei morți deja au avut o întâlnire cu Domnul prealabilă. Și apoi la...
Nimeni nu rămâne pe pământ când vine Domnul Iisus Hristos viu mai departe ca să mai facă ceva. Toți merg la cer.
Da, mulțumesc.
Da, și Apostolul Pavel mai introduce aici o idee care a fost răstălmăcită și anume: apoi noi cei vii care vom fi rămas, da, vom fi răpiți... Îmi cer scuze.
Nu.
Nu, da, pentru că discuția a decurs gradual în modul acesta. Care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Din acest cuvânt care apare aici și nu mi-aduc aminte să-l mai fi găsit sau să-l mai găsim în alt loc în Scriptură, sunt anumite locuri unde se vorbește de răpire sufletească. Doctrina aceasta care s-a dezvoltat aici cu răpirea secretă a fascinat lumea contemporană. Sunt mulți creștini care cred că la un moment dat cei care sunt aleși de Domnul vor fi luați în mod secret, ridicați la cer, ceilalți vor rămâne aici și vor suporta plăgile și tot ceea ce se va întâmpla în evenimentele finale,
Iar ei vor sta acolo cu Domnul până când acesta îi va aduce înapoi.
Ați amintit plăgile. Poate nu toți cei care urmăresc emisiunea aceasta știu ce înseamnă plăgi sau la ce vă referiți dumneavoastră când ați menționat cuvântul acesta. Puteți să le explicați?
Dacă citim cu atenție Apocalipsa sau dacă citim Matei capitolul 24 sau Luca 21, acolo se spune la un moment dat că la încheierea vremurilor, la încheierea timpului de har care există pentru pământeni și pentru acest pământ, vor avea loc niște evenimente catastrofale. Și în urma acestor evenimente, oamenii vor suferi. Așa cum au fost plăgile în Egipt, ca să avem un
corespondent,
da, un termen de comparație. Apa râurilor, apa mărilor se va preface în sânge, vor fi cu tremure extraordinare, plaga a șasea, grindină,
soarele,
un talent, soarele va arde și oamenii
și
vor huli din pricina, da. Deci,
plaga care va
da,
pe
deci,
om.
Despre acestea se vorbește.
Bun, cu răpirea. Va exista o răpire secretă? Unii și ale casele de acum ca să trăiască în acea perioadă de 1000 de ani de care tot Biblia spune? Cum este? Vă rog.
Eu văd aici răpirea ca pe o intervenție în forță pentru eliberarea unor persoane. Nu răpire secretă. Această combinație de termeni răpire secretă nu există în Biblie.
Da, dar tot Biblia spune că dacă două femei vor fi la moară, una va fi luată și alta lăsată. Dacă doi la câmp, unul luat, altul lăsat. În casă, unul luat, unul lăsat.
Corect. Dar asta nu induce neapărat și ideea de secret. Pot fi toate aceste lucruri pe care le-ați enumerat făcute în public.
Păi la moară și la când mergi ziua, nu?
Da, deci sunt în public.
Da.
Este foarte ușor să interpretăm în maniera aceasta populară, să zicem,
populară,
respective.
Nepopulară...
Aprins.
Aprins, da, exact cum spuneți.
Aprins, mai ales că s-a turnat și film pe baza acestei idei greșite.
Da,
este un film foarte, foarte gustat de o anumită categorie de oameni, credincioși special, Left Behind, lăsat în urmă. Da. Trimitere exact la aceste texte, care redă o scenă ciudată, la un moment dat, într-un avion,
da,
în care anumiți pasageri, da, dispar pur și simplu, rămânându-le hainele toate în fotoliu. Adică...
Și în mașini, la fel.
Și în mașini, da. Au dispărut pentru că Domnul i-a răpit. Este o idee aberantă, este o idee greșită.
Da, dar Biblia nu vorbește acela, dacă nu greșesc, iertați-mă, mai iau o șansă și cei care rămân ca să se pocăiască.
Da, da. Păi,
în teologia... Sigur. Aceasta mai au șanse.
Ideea la fel de greșită.
Trec prin cazul cel mare, însă, dar au șanse să...
Eu am vrut doar să ilustrez. Biblia nu vorbește despre așa ceva. Însă oamenilor este mai ușor să privească la televizor și să înghită o idee care le este dată printr-un film, decât să citească Scriptura. Pentru că dacă ar citi Scriptura, atunci ar fi mult mai ușor pentru ei să înțeleagă adevărul, chiar dacă nu vor rămâne toate lucrurile lămurite, așa cum sunt anumite pasaje, texte care încă ridică probleme. Dar totuși, în ansamblu, este clar că la venirea Domnului Iisus Hristos, cei care vor fi luați sunt cei care au ascultat, care și-au predat viața lui. Cei care vor fi lăsați sunt cei care nu vor avea parte de viața veșnică și care vor fi judecați și se va da o altă răsplată.
Rezolvarea cuvântului acesteia și a doctrinei acesteia se află chiar în pasaj. Trâmbița lui Dumnezeu, glasul unui arhanghel. Adică cum să fie secret... Când noi cam ne închipuim ce înseamnă...
Sunt trei sunete, strigăt, glasul unui arhanghel și trâmbița,
și trâmbița lui Dumnezeu. Cum să nu știi tu ce se întâmplă când strigă un arhanghel, nu? Vedeți, sunt aceleași reguli de interpretare a textului biblic. Adică Dumnezeu n-a lăsat, facem dintr-un cuvânt, ce spuneam anterior, parcă în emisiunea trecută, facem dintr-un cuvânt o doctrină. Îl găsim doar aici... Mai ne ducem noi undeva unde găsim ceva similitudini și după aceea ne formăm o doctrină pentru că așa ne convine nouă, nu? Sau scoatem din context. Nu, contextul spune, trâmbița lui Dumnezeu, glasul unui arhanghel, va striga, va fi vizibilă. A, unii spun, dar cum vizibilă? Emisfera nordică, emisfera sudică? Păi da, Dumnezeu care ține totul, El a făcut legile fizicii, El știe cuantică, El știe refracție și reflexie. De ce ne punem noi problema că nu-L vom vedea? Îl vor vedea și cei din Australia, îl vor vedea și cei din Islanda. Așa spune Scriptura, ca fulgerul...
De la răsărit.
Motivul pentru care Mântuitorul spune că unul va fi lăsat, altul va fi luat, este pentru a ne conștientiza de responsabilitatea pe care o avem acum în această viață. Deoarece acum se hotărăște, noi hotărâm ce facem acum, modul nostru de viață, sfânt sau păcătos, curat sau imoral, hotărăște dacă atunci vom fi luați sau lăsați. Da? Este transmisă ideea responsabilității înainte de momentul acela. Adică atunci doar, cum spune în Apocalipsa, iată că eu vin curând și răsplata este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Atunci deja Mântuitorul vine cu sentința, vine cu rezultatul judecății. Nu atunci vine să aleagă pe care, pe ăsta da, pe ăsta ba. Nu. Atunci deja este hotărât, iar în respectivele adresări, el ne spune că e posibil ca din aceeași familie unul să fi trăit credința la modul sublim, frumos, acceptat de Dumnezeu, celălalt să nu fi luat-o în serios, să fi trăit în păcat. Și normal că Domnul nu poate să ia pe amândoi chiar dacă sunt soț sau soție, da? Care dorm în același pat. Sau dacă două femei vor fi la moară, nu înseamnă că amândouă au așa statut înaintea lui Dumnezeu doar pentru că sunt împreună la moară cu aceeași căruță sau cu aceeași mașină.
Da, te apuca pe cealaltă de mână și evident, să spună...
Da, gândiți-vă 50%, că aici se introduce și un procent. Ce-ar fi ca 50% dintre cei care au trăit de-a lungul vremurilor și trăiesc contemporan să fie mântuiți? Păi Domnul spunea că strâmtă este calea și largă este... Acum, noi nu știm numărul, dar, vedeți, introducem altă doctrină. Uite, 50% vor fi mântuiți, 50% vor fi pierduți.
Și aceasta greșită.
O doctrină așa, falsă sigur, aduce după ea alte interpretări greșite.
Deși Biblia spune că doar o rămășiță va fi mântuită. Însă nu pentru că așa a hotărât Dumnezeu, nu pentru
asta
că
asta
este vrerea lui arbitrară. Deoarece Biblia spune că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să aibă viața veșnică. Adică în lumea lui Dumnezeu, dacă toți oamenii ar asculta de Dumnezeu, toți ar putea să fie acolo. Este destul spațiu, destul loc pentru toți.
El nu hotărăște un procentaj.
Sigur că da.
Și nu decide el.
Textul acesta din Tesaloniceni, pe lângă faptul că arată slăbiciunea ideii de răpire secretă și arată clar faptul că înălțarea celor morți și a celor vii va avea loc după revenirea Domnului Hristos, deci nu înainte, va fi revenire, înviere și apoi înălțarea celor două categorii.
Mai repetați odată, ca să reține și cei ce ne urmează, ordine cronologică a evenimentelor.
Da, este textul, Domnul va veni, se va pogorî din cer, apoi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, adică cu cei morți care au înviat.
Și morții care au înviat și cei vii împreună vor schimba la
cei vii schimbați.
Bineînțeles, transformați, da. Însă ulterior venirii Domnului Hristos. Textul acesta mai arată slăbiciunea și altei doctrine prezente într-o biserică legat de faptul că parusia, termenul folosit pentru venire, ar însemna prezență. Există o biserică care consideră acest lucru și peste tot chiar am avut discuții destul de îndelungate cu niște reprezentanți acestei biserici, chiar și în traducerea pe care dânsii o folosesc, peste tot unde este parusia și în Cornilescu este tradus venire, acolo este prezență. Însă nu poți vorbi doar despre o prezență atunci când venirea de aici este exprimată în termeni de vizibilitate, este audibilă venirea aceasta, este ceva care...
Universală.
Da, este un eveniment care are loc. Nu este o prezență al cărei început și sfârșit nu-l cunoști, doar prezență. E adevărat, termenul parusia are ca sens secundar și sensul de prezență, însă în niciun caz nu poate fi folosit în cazul acesta. Contextul te obligă să folosești termenul venire.
Este ceva ce captează atenția întregii planete.
Dar observați... Matei 24.
Sigur.
Prezintă.
Dar observați că nu se face nicio referire la ceilalți oameni. Se spune doar noi cei vii care vom fi rămas sau cei morți în Hristos. Da?
Despre ceilalți oameni vă propun să discutăm săptămâna viitoare, okay, pentru că e în continuare.
Nu vreau să spun nimic despre aceasta, ci doar faptul că există o diferențiere.
Unii vor învia, nu toți atunci.
Însă și ideea de înviere solicită această diferențiere. Pentru că s-ar putea ca omul să gândească la modul practic. Bine, va fi o înviere, de acord. Dar va învia și cel care mi-a omorât copilul? Sau care m-a chinuit, m-a bătut, torționarul meu? Sau
Hitler
sau alții? Da. Adică vom fi în același loc? Chiar ideea de înviere cere diferențiere. Și Dumnezeu este drept și o va face.
Ceea ce a spus dumneavoastră, amintesc de obicei atunci când particip la astfel de ocazii dureroase de înmormântare, spunând că în cimitir toate mormintele par aproape la fel. Aceleași dimensiuni, același pământ, flori, poate cavou sau cine știe cum. Și când intri într-un cimitir, nu vezi nicio diferență acum. Diferența o va face învierea. Acum totul este la fel. Concluzia pentru noi toți și pentru noi cei din platou și pentru cei ce ne-ați urmărit este următoarea. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Hristos nu este speranța noastră doar pentru anii pe care îi petrecem pe acest pământ, puțini și răi la număr sau grei, ci Hristos este speranța noastră și pentru că El va veni, îi va învia pe cei ce au fost credincioși și împreună cu cei vii îi va lua pe toți la cer. Aceasta este speranța noastră. Aceasta este ce transmitem prin cuvântul adventist. Adventist înseamnă așteptător al revenirii lui Hristos. Și este ceea ce ne propunem și noi și vă încurajăm și pe dumneavoastră ca împreună să-L așteptăm. Iar atunci când trebuie să participăm la servicii de mormântare, Apostolul Pavel are un îndemn pentru noi. Versetul 18, cu care se încheie capitolul 4 din 1 Tesaloniceni. Mângâiați-vă, dar, unii pe alții cu aceste cuvinte. Care cuvinte? Că Iisus Hristos vine să-și ia copiii credincioși acasă. Și pe cei morți pe care îi va învia, dar și cei vii în viață. Dacă doriți să studiați mai multe despre acest subiect, poate au fost expresii, poate au fost termeni care au fost noi pentru dumneavoastră, vă recomandăm acest ghid de studiu în căutarea certitudinii. Vor fi subiecte analizate pe îndelete despre starea omului moarte, despre înviere, despre evenimentele ce vor precede revenirea Domnului Iisus Hristos, ce sunt plăgile și cei cu ele din cartea Apocalips. Vă recomandăm acest ghid de studiu. Ne este tuturor util. Scrieți-ne pe adresa de contact Școala Cuvântului aronsperanța.tv.ro sau sunând la numărul de telefon 0744 396738. De asemenea, am adus în discuție unii reformatori care au murit datorită credințelor în Dumnezeu și pentru că au dorit să înțeleagă Biblia așa cum a fost lăsată de Dumnezeu. Vă lăsăm această carte ca posibilitate de a o comanda, Tragedia veacurilor. La același număr de telefon, pe aceeași adresă de contact, puteți să o comandați. Istoria creștinismului de la distrugerea Ierusalimului și până în zilele noastre. Iar capitolele de final vor analiza tocmai subiectul pe care l-am dezbătut noi. Ce se va întâmpla în timpul dinaintea revenirii Domnului Iisus Hristos. Dacă sunteți din localitatea Sebiș, județul Arad, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a pe strada Someșului, numărul 25. Dacă locuiți în Susani, județul Arad, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7-a la numărul 70. Iar dacă locuiți în localitatea Păuliș, același județ, găsiți Biserica Adventistă la numărul 183A. Ne-am dorit să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să vorbim mai mult despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Dumnezeu și vă propunem un weekend în care să ne întâlnim. În perioada 21-23 septembrie, la Centrul de Sănătate Podiș, județul Bacău, este locul în care ne putem întâlni și putem petrece mai mult timp împreună. Pentru informații și pentru alte detalii, sunați la numărul de telefon 0744 396738. Săptămâna viitoare vă așteptăm cu continuarea acestui subiect.
ce se va întâmpla la finalul istoriei, care sunt mesajele pe care Dumnezeu le are pentru noi, cei care trăim în acest timp al sfârșitului. Până săptămâna viitoare, dorim ca Dumnezeu să ne ofere pacea sa și să locuiască în inimile noastre. La revedere!